Všichni polovozy a její vznešené vlastnosti, jako je náboženství, poznání a odříkání, se projeví v těle toho, kdo vyvinul čistou oddanost nejvyšší osobnosti božství Vásudevovi. Na druhou stranu ten, kdo nevykonává oddanou službu a věnuje se hmotným činnostem, nemá žádné dobré vlastnosti. I když je odborník, co se týče praktikování mystické jogy nebo poctivé snahy o zaopatřování své rodiny a příbuzných, je vždy hnán svými vlastními mentálními spekulacemi a musí sloužit vnější energii pána. Jak může mít takový člověk nějaké dobré vlastnosti? Význam. Jak vysvětluje příští verš, Kršna je původním zdrojem všech živých bytostí. To potvrzuje Bhagavad Gita 15. kapitola 7. verš, kde Kršna říká: Mamejvam ša jiva loka, jiva bhuta sanatanaha, manak šastrán jendrány prakriti stány karšaty. Živé bytosti v tomto podmíněném světě jsou mé věčné dílčí části. Jelikož žijí podmíněným životem, těžce zápasí se šesti smysly, k nimiž patří také mysl. Všechny živé bytosti jsou nedílnými částmi Kršny. A proto, když oživí své původní vědomí Kršny, mají v malém množství všechny Kršnovy dobré vlastnosti. Když se člověk zaměstná 9% oddané služby, Šravanam, Kirtanam, Višnu, Smaranam, pardon, 9% oddané služby, Šravanam, Kirtanam, Višnu, Smaranam, Páda Sebanam, Arčanam, Vandanam, Dásyam, Sakyam, Atmani Vedanam, jeho srdce se očistí. Tehdy okamžitě pochopí svůj vztah s Kršnou a oživí svou původní vlastnost být si vědom Kršny. V Adi Lile, Čítaně Čaritámrity 8. kapitole, je popis některých vlastností oddaných. O Šrí Panditovi Haridásovi je například uvedeno, že měl velice dobré chování. Byl tolerantní, pokojný, velkodušný a vážný. Navíc mluvil velmi sladce. Jeho snahy byly velice milé. Byl vždy trpělivý, každého ctil, vždy jednal ve prospěch všech, jeho mysl byla prostá dvojakosti a v jeho činnostech nebylo ani stopy po zlomyslnosti. To vše jsou původní vlastnosti Kršny. A když se někdo stane oddaným, automaticky se u něho projeví. Šrí Kršnadás Kaviráč, autor Čaitanya Charitamrity, říká, že v těle Vaišnavy se projeví všechny dobré vlastnosti a že podle pouhé jejich přítomnosti lze rozeznat Vaišnavu od nevajšnavy. Kršnadás Kaviráč uvádí seznam 26 dobrých vlastností Vaišnavy. Za prvé, je ke každému velmi laskavý. Za druhé, nikoho nečiní svým nepřítelem. Za třetí, je věrný pravdě. Za čtvrté, staví se ke všem stejně. Za páté, nikdo na něm nenalezne chybu. Za šesté, je velkodušný. Za sedmé, má jemné chování. Za osmé, je vždy čistý. Za deváté, nemá žádné vlastnictví. Za desáté, jedná ve prospěch každého. Za jedenácté, je velice klidný. Za dvanácté, je vždy odevzdaný Kršnovi. Za třinácté, nemá žádné hmotné touhy. Za čtrnácté, je poddajný. To mi nelíbí. Jak je to v angličtině? Poddajný. To není úplně ono, že jo? Pokorný spíš, že jo? Nepoddajný. Nějaký materiál může být poddajný, že jo? Když ho řežeš, no tak nějak, že? Takže je jako velmi pokorný, ano? Než jako poddajný. Je stálý, ovládá své smysly, nejvíce než je třeba, není ovlivněn pánovou iluzorní energií, ctí každého, netouží po žádné úctě pro sebe, je velice vážný, je milostivý, 23 je přátelský, 24 je poetický, 25 je odborník a 26 je tichý. Yasyasti bhaktir bhagavati akinchana sarvair gunastatra samasati surha harau abhaktasya kuto mahat guna manorathena sati dhavato bahi. Všichni polobozy a jejich vznešené vlastnosti, jako je náboženství, poznání a odříkání, se projeví v těle toho, kdo vyvinul čistou oddanost nejvyšší osobnosti božství Vásudevovi. Na druhou stranu ten, kdo nevykonává oddanou službu a věnuje se hmotným činnostem, nemá žádné dobré vlastnosti. I když je odborný, co se týče praktikování mystické jógy nebo poctivé snahy o zaopatřování své rodiny a příbuzných, je vždy hnán svými vlastními mentálními spekulacemi a musí sloužit vnější energii pána. Jak může mít takový člověk nějaké dobré vlastnosti? Omagyanati mirandas yagyananjana shalakaya chakshushun milita mirantas maishri guravanama. Sri Chaitanya Manovistam stabitam jena bhutale svayam rupa kadamayam dadati svapadantikam. Vandeham Sri Guru Sri Yuta Parakalam Sri Gurun Vaishnavam Sri Sri Rupam Sagrajatam Sagra Raghuratam Vitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadhutam Parijana Sahita Krishna Chaitanya Devam Sri Radha Krishna Padam Sahagana Lalita Sri Vishakan Vitanscha He Krishna Karuna Sindhu Dina Bandhu Jagatpate Gopisha Gopika Kantya Radha Kanta Namastute Tapta Kantrana Gourangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Suti Devi Pranamayi Hari Priye Vancha Kalpatarubhyascha Kripa Shindubhya Eva Cha Patitanam Pavanibhyo Vaishnavibhyo Namo Namaha Jai Shri Krishna Chaitana Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Shivashadi Gaur Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Já jsem si říkal, jestli nemám zavolat Rada Kantovi a říct mu nějaký verš, který bychom mohli na den odchodu si Prabhupády přečíst, a Krishna to zařídil sám, takže není co řešit. Takže čistý oddaný má 26 kvalit, které jsou tady popsány. A vůbec ten verš je velmi důležitý a Prabhupáda ho často opakovaně citoval při přednáškách, při rozhovorech a tak dále. Protože vesměs my máme za to, že člověk může být bezbožný a přitom může být dobrý. To je v podstatě u nás velmi jako rozšířená věc, že nemusí mít víru, nemusí praktikovat nějakou oddanou službu nebo chodit na bohoslužby, že? A praktikovat odříkání a takovýhle věci, aby získal nějak božské kvality. A přitom může být dobrým člověkem a může mít dobré kvality. Někdy tady v tom verši přímo tady je řečeno, že i když je odborník, co se týče praktikování mystické jógy, nebo poctivé snahy o zaopatřování své rodiny a příbuzných, je vždy hnán svými vlastními mentálními spekulacemi a musí sloužit vnější energii pána. Prabhupáda, jeho osobnost byla zvláštní a šokující. Od samého začátku. Protože nebyl hnán mentálními spekulacemi a nesloužil hmotné energii. A já jsem v životě nikdy někoho takového nepotkal. A nejenom já, ale tisíce lidí, kteří se s Prabhupádem setkalo buď přímo a stali se jeho teda následovníky nebo stoupenci, žáky zasvěcenými později, že? A nebo ti, kteří se jenom s ním setkali náhodně při nějakém rozhovoru nebo na nějaké přednášce, kterou dával. Vždycky prostě to bylo to zvláštní na něm, jednak byl oblečen zvláštně, že jo? Prostě nikdo nikdy neviděl Swamijího, že v té době všichni jako sádhu na západě bylo velmi vzácné v 60. letech, když Prabhupáda přijel v 70. letech. Takže jsme všichni měli neuvěřitelný dojem z něho. A jeden z těch důvodů, nebo jeden z hlavních důvodů, dalo by se říct, je tohle to, že je vždy, že nebyl nikdy hnán vlastními mentálními spekulacemi. No? Že my jsme stále hnáni vlastními mentálními spekulacemi. No? Lidé spekulují a my jsme na to zvyklí natolik, že už si myslím, že je to normální mentální spekulace. Když nespekuluješ, tak seš zblázen. Jo? A následuješ nějakýho guru nebo Kršnu, tak to je sektář. Jo? Čili lidé mají tu představu opravdu, že mentální spekulace a že se můžeme dopídit vlastně k Bohu. Mentální spekulací někteří tvrdí, nebo tady jak je řečeno, i když je odborníkem, co se týče praktikování mystické jogy. My si myslíme, že praktikování mystické jogy můžeme něčeho docílit. Ale v tomto verši je jasně řečeno, že jak může takový člověk nějaké dobré vlastnosti. A já jsem to zažil a stále ještě jsem s tím často jako konfrontován, že často důvěřuji někomu, nebo důvěřuji někomu a najednou se zjistí, že on ti píchne prostě tu kudlu do zad. Jo? To se často stává. Ty říkají, jo, to je hodné, ten je fajn, super. Ale protože je hnán mentální spekulací, tak kdykoliv se může obrátit o 180 stupňů a cak a vrazit ti kudlu do zad. Může to být tvoj přítel, tvářit se pěkně a smát se na tebe, ale může to ti prostě vrazit. A já to v karmě vždycky pořád pozoruju. Je to non-stop, jako. My si říkáme, to je hodný člověk, ten je fajn, ale počkej chvilku, on ti tu kudlu vrazí do zad. Protože je hnán mentální spekulací. A jak může mít takový člověk, tady ten ber říká, jak může mít takový člověk dobrý kvality, když je hnán mentální spekulací. A když je tady, jak je řečeno, slouží vnější energii pána. Prabhupáda nebyl nikdy hnán vnější energii pána. To bylo na něm neuvěřitelně vidět. A nikdy nebyl, nespekuloval. Včera jsem poslouchal rozhovor s Prabhupádem, a novinářem z Los Angeles Times, ne, to byl taky dobrý rozhovor, ale tenhle ten rozhovor, to byl editor nějakého undergroundového žurnálu v Los Angeles, 1968, prosinec. Astrologie, hinduismus, tantra, všechno tam bylo, vegetarismus, a to byl takový ten underground dňácký časopis. Byl tam Hayagriva, dlouhovlasatej, fousatej, a ten editor, to byl taky dlouhovlasatej, jo, prostě. A Prabhupáda tam před nima seděl a mluvili spolu, a on se ho ptal, tenhle ten dotyčný člověk, jak to víte, že Kršna je nejvyšší osobnost božství, nebo jak víte, že jsou vyšší planetární soustavy, na kterých žijí také bytosti. Jak to víte? A Prabhupáda řekl, no, my to víme, protože je to tady v našich textech, v našich šástrách. Vy to teda čerpáte z vašich textů. Ano, prosím, pěkně. My to čerpáme z našich to je naše autorita. Ale řekl to takovým způsobem, že ten dotyčnej byl naprosto přesvědčený, protože viděl, že to není záludnost, nebo že je někdo prostě, jako řekněme, fanatik, jo? Ale že opravdu, my máme tohleto v těle těch šáster a Prabhupáda měl takovou neuvěřitelnou pokoru, to je tady v těch kvalitách, jo? Takovou neuvěřitelnou pokoru, že když to řekl, tak to byla pravda, opravdu. Protože on opravdu těm šástram věřil. Proto je taky v Bhagavad Gita popsán Brahmana jako samou damota, pak součam kšanty marjavad ivača, jánam bidjánam astikyam. Astikyam znamená, že má důvěru v šástry. To bylo fantastický s Prabhupádem vždycky. Ta jeho neochvějná, ale ne fanatická důvěra v šástry. Jeho autorita byla v Bhagavatam a v Bhagavatamu je řečeno, že na všech planetách sídlí různé živé bytosti, že existují polobozy, že oni mají své planety, jak je tady řečeno, a mají vznešené vlastnosti, jako náboženství, poznání, odříkání, a ty se projeví ty kvality v někým, je to řečeno v tomto verzi, kdo vyvinul čistou oddanost nejvyšší osobnosti božství Vásudevovi. A Sila Prabhupáda právě tohle tu čistou oddanost měl, by tak nezáludnej, jo, že před ním John Lennon prostě seděl jako prostě kluk a nemohl vůbec prostě nic říct. Měl tak nezáludnou povahu. Yoko Ono se snažila různým způsobem Prabhupádu provokovat, jo? Protože to byla docela speciální ženská, ještě je teda. Ale John Lennon prostě víceméně ho bral Prabhupádu tak krásným způsobem. Jo? Přišel za ním do jeho domečku, nabízl mu různý věci, mluvili spolu o těch duších, který tam jsou duchové v tom Tittenhurst Manor. A byl tak nezáludný, že ho prostě Prabhupáda miloval. John Lennon miloval. Všichni ho Beatles milovali. Ještě dodnes ho všichni milují. Ringo Starr, když jde na koncert a skončí svůj koncert, v Americe jsem to viděl na Davac, tak stane před celým publikem a říká Hare Krishna! Hare Krishna! Ringo Starr, dneska. A pravopádu miloval. Když Paul McCartney vydal novou single, která se jmenovala My Life, tak na coveru toho singlu byl Krishna, který sedí na labuti. Protože ta písnička je A God Was Flying. A to bylo na tom singlu a oni nám to poslali do templu. Jako single z Apple Records. I Paul McCartney miloval pravopádu, i když to nebyl tak jako George Harrison. Že? George Harrison, ten se úplně zamiloval do Šíly pravopády. Všichni, prostě bez výjimky. Někteří byli explicitně Hare Krishna, jako byl George Harrison, a někteří byli takový prostě tacitně, implicitně prostě tomu tíhli. John Lennon organizoval happening a pozval odaný a zpíval All you are saying, Hare Krishna, Hare Krishna. Give peace a chance. Hare Krishna, Hare Krishna. Jo. George Harrison udělal písničku My Sweet Lord, kde zpívá Hare Krishna, Hallelujah, Hare Krishna, Hallelujah. A když se ho zeptali, proč to tak, říkám, protože se to podobá. Hallelujah, Hare Krishna. Znáte, slyšíte to? Se to prostě podobá, ne? A jak říkal taky George Harrison, že šel se svou, že vlastně šel se svou kůži na trh, jako se svou hlavou na špalek. Taková osobnost známá po celém světě a najednou Hare Krishna, Hare Krishna. Jo. A dneska prostě je to velmi populární písnička. Že jo. Ještě dodnes je to takzvaný evergreen. Ano? Hare Krishna je evergreen. No, potom přišel nějaký takový, řekl spíš člověk, který tíhnul k homosexualitě a ten napsal písničku Bow down, Mr. Hare Krishna, Hare Krishna. Znáte tu písničku? A v roce 1991 v Moskvě byl obrovský festival v Moskvě v nějakém stadionu. Ano. A v tom stadionu, já nevím, bylo 70 tisíc nebo 100 tisíc lidí a přijel Boy George a zpíval na scéně a všichni odaní tam byli z Ruska a Indra Duna Maharaj a Hare Krishna tam byli a všichni zpívali, to bylo totálně extatický, jako ten festival. Ale to všechno má svůj původ v téhle nezáludné osobnosti Šíly Prabhupády, který ho opravdu nikdo nemohl, jako všichni ho měli rádi. Někdy měl problém Prabhupád s tím, já jsem včera mluvil s Kamala Mataji, přijezla Prasadam na univerzitu, jsme měli nějaký program. A Prabhupáda byl velmi striktní k těm 10 nebo 20 lidí, kteří byli kolem něj. Tam nedělal žádný kompromisy. A někteří to přežili, někteří se zlomili, jako prostě. Protože tam byl Prabhupád velmi striktní, ano. Kdo byl v jeho jako týmu, abych tak řekl, kdo měl na starosti takový ty základní věci, jako ty nejbližší jeho spolupracovníci, abych tak řekl, kteří byli většinou odříkaví taky sanjasi, někteří grihasta, ale Prabhupád o nich vyžadoval opravdu na 100% nasazení. Upřímnost, nepodvádět, nebyt pokrytcem, chovat se tak, jak to tady v tom verši je řečeno. A tam byl velmi striktní, tam se někdy i zlobil na tyhle ty svý velmi důvěrný žáky. Jo? Těch bylo 10, 20, 30. Ale jinak ke všem byl tak totálně laskavý, to si nedovedete představit. Jo? Toho dělal tak strašně krásný. Jo? On nebyl jako, že by se k lidem choval přezíravě nebo panovačně. A? Svým žákům, jako když máte například nějaký tým, jako ten core team, tak tam musel být striktní, protože měl prostě tyhle ty lidi, já vycvičím, aby z nich byli first class manageri, first class odaný. Jo? A když to nejde, tak to nejde. No, ale snažil se a to je striktní disciplína. No? Ale tuhle tu striktní disciplínu nevyžadoval od lidí z ulice. Jo? Tu vyžadoval pouze od těch, co byli kolem něj. Ale těm ostatní byl tak totálně laskavý a hodnej. Jo? Že i když spadli, i když se a když přišli a řekli, já jsem blbej, to jsem to udělal, protože no problem, tady si sedni, nebo tam lidi, a jsem rád, že se zpátky. Pravda byl laskavá osobnost. No? Protože měl všechny ty kvality, o kterých hovoří tenhle ten verš. On měl opravdu všechny kvality polobohu. No? A já jenom je přečtu, abych na závěr ještě této přednášky osvítil trošku osobnost Prabhupády na základě těch 26 kvalit. Tak za prvé, je ke každému velmi laskavý, to jsem právě řekl, že jo. ta jeho laskavost byla neuvěřitelná. To bylo tak odzbrojující, že lidé jednu takovou lílu. Prabhupád byl v Mumbai, teda tehda, a stavil se tam chrám Hare Krishna a lidé měli ještě jako v Indii takový pocit, že Hare Krishna je nějaký podvod v těch dobách, 70. letech, nevím proč. Je to možný, že prostě byli jako trošku šokováni tím, že bílí oddaní se někdy chovali zvláštně. Že? Ale byli tam i takový ty závistivci, abych to řekl. Že? A komunistická strana Indie tehdy byla velmi silná a v Mumbai se rozhodli udělat velkou demonstraci proti Prabhupádovi a ISKCONu, protože pozemek, který Prabhupád koupil, kde založil chrám teda Šíši Ráda Rasa Vihári v Mumbai, tam byly nějaký domy a v těch bydleli nájemníci a Prabhupáda jim nabídl, že tam můžou teda bydlet, ale že by byl radši, by se odstěhovali. A někteří z nich byli tak závistiví, že kontaktovali ústřední výbor komunistické strany Mumbaje, který organizoval různé, bych řekl, skupiny takových demonstrantů, někdy i dokonce násilných demonstrantů, proti různým bezprávím, sociálním, komunisti prostě. A takže teda jako přišla, jako, kdo byl v Indii, tak to ví, tam mají ty vlajky. Jo, a žvou a dělají tam, mají ampliony k tomu, aby je všichni slyšeli. A tak tam přišli před tempel Rasa Vihári v Mumbai a oddaných tam bylo tehdy málo, velmi málo a akorát ten dům, teda ten nový tempel, co stavěli, tak měl asi, myslím, 2 etáže a Prabhupád tam byl v té době ve svém jako příbytku, tam měl malou cimu v té době, ještě nebylo postavený ani výtah. A ten dav těch rozvášněných komunistických demonstrantů běžel takhle do templu a nikdo nevěděl, co se děje, vyběhli nahoru do toho guesthouse, kde Prabhupád měl svůj pokoj a rozlítili se, to mi říkal Giridáš s vámi, ten u toho byl, já jsem to slyšel přímo od něj. Rozlítli se dveře a najednou ten dav rozvášněných komoušů, jo, tam přijde. A Prabhupád tam seděl takhle prostě na sedátku, nebo ne na sedátku, na zemi a několik oddaných kolem něj seděl. A ty už oddaný jako si říkal, tak co, popereme se, jo, nebo nám jim přes hubu, jo. Něco takového, protože to byl rozvášněný dav. Kdo byl v Indii a viděl někdy rozvášněný dav, to je nebezpečný. Jo. Tam se nesmí, to, jako, to není sranda. Takže tam se prostě přišli k němu a začali řvát. Já nevím co, prostě jako CIA tady nevyhraje, protože by mysleli teda, opravdu v Bombaji byla propaganda, že Prabhupád přivezl sebou příslušníky CIA. Jo. A i dodneska ještě v Rusku jsou někteří lidé, kteří věří, že Hare Krishna bylo založeno CIA. Jo. Takže ano, jsou tam lidi takový, kteří jsou blázni. Takže ty komunisti prostě říkali, vy jste tady řvali na ně. Jako na... A oddaní tam prostě říkali, mezi něma byli jako dost silný oddaní, kteří říkali, tak co, dám jim přes hubu. A Prabhupád je zdržel takhle, říkal, no, sit down. Oni seděli, si sedli a Prabhupád vzal japamálu a zpíval Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, tiše, tak nic neříkal. A vřvali a a po chvilku se jeden po druhém začali utišovat, začalo být úplně ticho se rozhostilo a jeden po druhém couvali. Zavřeli za sebou dveře a byl konec. Prabhupád je odzbrojil takovým způsobem, který si mi nedovedne pochopit, jak to udělal. Ale oni si všimli tu laskavost, kterou v sobě měl. Ta je prostě odzbrojila, protože viděli, že tohle to není, tady nejednají s nějakým člověkem, který manoraténa, ano, který je na mentální úrovni a slouží hmotné energii. Tady najednou Paramatma jim řekl, hejte, nechte ho. Ta, právě, to je taky důležitý. Stejně tak, jako Krishna chrání poloboj. Krishna chrání poloboj, protože mají takové dobré kvality. Tak stejně tak Krishna chrání své oddané různým způsobem i tím, že jako Paramatma řekne někomu, který například může být zlej nebo nebezpečný, nech toho. Příklad mám ze vlastní zkušenosti. Rozdával jsem na parkovišti v Rakousku jednou knihy a ten manažer toho shopping centru za mnou přišel, řekl, okamžitě přestat, nesmíte tady rozdávat knížky. Já jsem říkal, dobrý, dobrý. Šel jsem za roh, počkal jsem, až odejde, a už jsem byl zase zpátky. A zase rozdával knížky. No a náhle ke mnou přijel takový dva hromotluci, ochránka z toho shopping, toho centra, a okamžitě přestaňte. Říkal, já tady, to všechno Krišnovi tady patří. On říkal, ne, to patří shopping centru, bla, bla, bla. Já jsem říkal, ne, to patří Krišnovi. Vy říkáš, že to patří o shopping centru, ale to je Krišnovo tady. A já jsem na Krišnově území. Na mě podíval. No ale oni tomu nevěřili asi, že? Protože v zápětí jsem pocítil, že ze zadu mě někdo vzal takhle tou kravatou a strhnul mě na zem, jo, jako. A já měl prostě haldu knížek v rukách, ty se rozlítly na všechny strany. A já jsem, když jsem padal takhle dolů, brýle taky prostě padalo všechno, tak jsem říkal, Nisingadevo, já myslím, že to už je trošku moc, tohle. Možná, že bys mi mohl pomoct. Jako neřekl jsem to, jako pomož mi, jako. A já jsem říkal, to je divný, jako mohl by mi možná už Nisingade pomoct. Že fakticky už to byl konec. No a v zápětí, jako magickou silu, já jsem to viděl, ty dva chlapi odskočili, pustili mě a utekli. A já jsem vstal, oprášil jsem se a najednou lidi vystoupili z aut a pozbírali mi všechny knížky, dali mi je do ruky a někteří říkali, můžu vám dát tady příspěvek, já si jednu vezmu. Tak já jsem věděl, tohle to je Paramatma, to je Krišna, který pomáhá svým odaných. Různým způsobem, to je jeden ze způsobů, jak pomáhá. Tak stejně tak v tomto případě svou laskavostí a svou nezáludností, kterou vyzařoval svým osobností, tyhle ten dav rozvášněných demonstrantů komunistů prostě utišil. Žádná ochranka tam nebyla, neměl svýho bodyguarda. Že? I když Prabhupád měl někdy své bodyguardy, hlavně v posledních letech, že? Ale Prabhupád nespoléhal na bodyguardy. Prabhupád spoléhal na Krišnu. Jinak by nepřejel přes oceán. Že? Úplně sám v 70 letech. Takže další kvalitou je, nikoho nečiní svým nepřítelem. To je další, co jsme jako mluvili o těch lidech. Že? A všímali si toho různý lidi. Jako přijel za Prabhupádem do Havají jeden guru z té Sikh společnosti, Turban, že jo? A říkal Prabhupádovi, my organizujeme nějakou velkou akci a chceme všechny guru z celého světa, aby tam přijeli. A zveme vás. A Prabhupád říkal, taková akce nemá smysl, a to nezajímá mě to. A ten říkal, ale prosím vás, přijeďte. A Prabhupád říkal, no, víte co, vy hledáte společné slovo, ale dokud nepřijmete Krišnu a Bhagavad Gitu, tak žádné společné slovo nenajdete. No. A tyhle ty lidé, kteří jsou hnáni mentálními spekulacemi, že, a službě vnější energii pána, tak jako Bhagavad Gitu nebylo moc vážně. Prabhupáda ji bral strašně vážně, protože nespekuloval. A nebyl služebníkem nější. No a tyhle ten guru nakonec teda Prabhupáda mu řekl, ale váš guru taky přijímá Krišnu, ne? A ten říkal, ano, přijímá. No vidíte, a postupně z toho člověka, kdyby jsme se s ním já setkal, tak bychom se stali nepřátelé, protože to byl čistý Maravád, jako ten guru, jo. Všechno je jedno a my jsme všichni jedno a tak dále. Ale Prabhupád v těch lidech na ty lidi nepůsobil jako nepřítel a udělal si z nich velmi rychle přátele. Guru Nanak odešel, byl úplně šťastný. Potom je věrný pravdě. To je další skutečnost, která Prabhupádu velmi, velmi odlišovala od jiných. Je věrný pravdě. Ale jaký pravdě? Pravdě šáster, jak šástry vidí ústřiča, protože byl Brahm, jak je Bhagavad Gita řečeno, že má naprostou důvěru šástrám. Když s ním mluvili například v tomto rozhovoru v tom Los Angeles, tak Prabhupád říkal, na planetu měsíc se nedostanou, protože za prvé příliš daleko a za druhé nemají k tomu kvalifikace. A ten reportér se na základě čeho tohle to tvrdíte? Na základě těch šáster. Prabhupád nespekuloval o tom. Já jsem měl duchovní bratry, kteří spekulovali o tomhle. Kteří říkali, no možná, že byli na měsíci, možná, že se Prabhupád mýlil. A to byli oddaní, jako. Ale samozřejmě jejich duchovní život byl trošku jako pozastaven na určitou, protože se podlehli tomu mentálnímu spekulování. Prabhupád v tom nebyl ani na chvilku neochvějný. A my jsme to od něj proto taky brali, protože jsme věděli, že je pravdomluvný. Když Prabhupád řekl, že člověk nebyl na měsíci, my jsme to nepřijali, protože jsme sfanatizovaný a zaslepený fanatici. My jsme to přijali, protože jsme věděli, že Prabhupád mluví pravdu. A proto jsme to přijali. Často na ulici, když jsme rozdávali knížky, tak nám říkali, vy nevěříte, že člověk byl na měsíci? Tak já jsem vždycky říkal, že vy jste tam byl? No, nebyl. Tak co, kecáte? No, já tomu věřím. Proč tomu věříte? Bylo to v televizi. No, víte, kolik je blbostí v televizi? V dnešní době zejména. Jo? Protože jako, ne, že bychom byli nějak fanatici, zblázni a říkali, že člověk nebyl na měsíci, ale my jsme důvěřovali pravdomluvosti Prabhupády a nikdy jsme se nemýlili. My jsme se nemýlili, protože Prabhupáda měl pravdu. A ne, že by měl pravdu, protože byl další fanatikem, dalšího nějakého fanatika, ale protože měl naprostou důvěru v šástry. A ty jsou pravdiví. Tam není mentální spekulace v těchto šástrách. Když je řečeno v šástrách, že měsíc je dál než slunce, tak to štimuje, to je pravda. A ne kvůli tomu, že jsme fanatici, ale kvůli tomu, že to je v šástrách. A Prabhupáda měl naprostou a neochvějnou důvěru v pravdu šástr. Takže je věrný pravdě. Za čtvrté, staví se ke všem stejně. To se mi Prabhupádovi vždycky moc líbilo. Kdokoliv k němu přišel, tak k němu byl vřelej. Nikdy nedělal rozdíl. Například naši oddaní na začátku hnutí Hare Krishna měli velký problém rozlišování mezi sanjasími a grihastové. Tam byla někdy taková bratrovražedná mentalita, jo? Že sanjasíni říkali, vy jste grihastové, jo. A grihastové říkali, vy sanjasíni, vy jste fanatici. Jo? Ale jelikož sanjasíni měli víc síly, jako to se týče manažování, tak se snažili ty grihasty různě potupovat a vyhnat z templu a takhle. A různým způsobem si stěžovali vždycky u Prabhupády, ty grihastové jsou tak strašný, jako ničí nám celý templ, jo? A tohle z toho takhle. Jo? A Prabhupád z toho byl nešťastný, jak strašně nešťastný. Říkal, jako proč jste takhle, proč se mezi sebou takhle hašteříte? Jedno dokonce Prabhupáda řekl, jste jak starý ženský na trhu. Když se ty grihastové a sanjasi takhle trošku hašteřili. Jo, prostě ženský na trhu si vjedou do vlasů kvůli nějaký zlevněný rybě, kterou nekoupili a takovýhle věci. Jo, a začnou na sebe házet různě a křičet. Jo, takhle. A Prabhupáda říkal, vy mi připomínáte tyhle ty ženský na trhu. Vy se chováte, ať jste sanjasi nebo grihastové, chováte se fakticky jak ženský na trhu. Byl z toho opravdu nešťastný. Hodně ho to trápilo. Protože Prabhupád byl, jak je řečeno, staví se ke všem stejně. Nedělá rozdíl mezi grihastama a sanjasima. On ani nedělá rozdíl mezi ženami a muži. To je důležitý vědět. Někteří moji duchovní bratři tvrdili a možná někteří ještě tvrdí, že Prabhupád měl něco proti ženám. To je blbost. To je naprosto nesmysl. V Chicagu tam byla jedna feministka, která přišla Prabhupádu interviewovat a Prabhupád jí řekl, že je rozdíl. A ona mu řekla, vy tvrdíte, že je rozdíl mezi ženami a mužemi? A Prabhupád říkal, ano, samozřejmě, že je rozdíl mezi mužemi a ženami. Mělo by se to udělat demokraticky, ne? Jednou bude rodit muž, jednou bude rodit žena. Jo? Jednou muž, jednou žena. Prostě střídat se to. Jo? Ale ten rozdíl tam je. Lékaři to vědějí víc než všichni ostatní, že co se týče hormonální struktur a hormonálních procesů v těle ženy a hormonálních procesů v těle muže, to je úplně co o něčem jiným. To je úplně, ten rozdíl je křiklavej. Ano? No ale Prabhupád se soustředil na velikost mozku. Což jí teda docela pěkně rozdělo tu bábu. Že fakt, jako on říkal, Prabhupád říkal, že lidský mozek je větší než mužský mozek je větší než ženský. A kdo vám to řekl? Řekla ta feministka. A ona říkala, no tak víc se to vážilo, že jo? Jsou tak vědecké studie o tomhle tom. A ona to nechtěla přijmout. Jako. No, ale nicméně, Prabhupád se k ní stavěl tak krásně laskavě, že ona pomalu začala jako rozstávat, abych tak řekl. No ale potom do toho vstoupil jeden můj duchovní bratr a říkal je, vy jste takový ženský, vše to je poslední slovo všechno. A takový drze to řekl, jo, vyloženě. Ta se zvedla a odešla. A Prabhupád byl z toho šokovaný. Jak, proč odešla ta ženská? Jako se ptal. A ten oddaný můj duchovní bratr se nějak ospravedlnil, ale šlápl nějak vedle trošku. Měl to udělat, měl to nechat na Prabhupádovi. Ta Prabhupád byl prostě stejný ke všem a dokázal obměkčit i takový feministky, což není vždycky jednoduchý. Tady, nikdo na něm nenalezne chybu. To není pravda. Bylo mnoho mých duchovních bratří, kteří nalezli v Prabhupádovi chybu. A to je proto, že všichni můžou najít chybu ve všech. A my jsme vždycky byli, a já jsem vždycky přesvědčen o tom, že Šišupála našel chyby v Kršnovi. Jo? Čili pokud máme šišupálovskou mentalitu, tak není problém, Prabhupád už najdeš hodně chyb. Jo? Pokud jsi jako Šišupála, ale pokud jsi odaný, nebo pokud opravdu vyloženě nejseš démon, tak Prabhupádu nešlo nalézt chyby. Toho si všímali lidé po celém světě, ne, i řekněme, že lidé, kteří ho neznali. Jo? Neměl chybu, to bylo velice zvláštní na něm. Jo? Ne, že by prostě měl chyby jako v gramatice, mluvil anglicky s přízvukem, jo? Musel nosit brýle, aby mohl číst knížky, jo? Někdy musel nosit hůl, to chyby, že? Dalo by se říct, nedostatky. Jo? Ale to se nedá vůbec považovat za nedostatky. Prostě tohle to jsou věci, které jsou externí. Jo? Jeden z mých duchovních bratří, který byl velmi dlouho s Prabhupádem, mi jednou řekl, Prabhupád neuměl sanskrt, no já jsem mu chtěl dát facku. Ale opravdu jsem mu chtěl ubalit jednu pořádnou, jo? Prostě říct, že Prabhupád neuměl sanskrt. Jo? Taková drzost. Jo? Ale když chcete najít chyby, tak je vždycky najdete. Vždycky. Každým. Stejně jako Šišupála. Za šesté je velkodušný. No ta jeho velkodušnost. Ta byla odzbrojující. Opravdu odzbrojující. Vezměte, že na začátku hnutí Hare Krishna v New Yorku Prabhupád osobně navařil pro 60 lidí kompletní feast, dvě sabdží, čapatis, rýži, halvu, salát, všechno dohromady, sám. A potom to vlastnoručně rozdal všem. To byla velkodušnost. Že? To je to velkodušnost, to fakticky bylo, hodně oddaných prostě se stalo oddaným kvůli tyhle tý velkodušnosti, které, protože jako, to bylo zvláštní vidět zakladatele gurua, jak vaří v kuchyni o 106 a potom ještě osobně každému dává prasádam. To bylo neuvěřitelné. Takže velkodušnost má jemné chování. To nás taky vzalo všechny. Já tady, když se napiju vody, tak prostě se Prabhupád to vzal takhle a ani se nedotkl toho poháru. Jo. Taková jemnost. A protože byl tak aristokratický ve svém vystupování a ve všech mimice, jako ten, jak se tomu říká anglicky, body language, ano, ten Prabhupádův body language byl tak aristokratický a tak nenucený. Nic nepředstíral. Jsou různí lidé, kteří předstírají ten body language. Jo, a takhle. Ale Prabhupád byl tak nenucený a dokonalý. Každé jeho gesto bylo tak neuvěřitelně jemné. Měl jemné chování, opravdu. Je vždy čistý, no tak s tou čistotou. Nedávno jsem slyšel přednášku od Hari Sauriho Prabhu a on začínal být služebníkem od Prabhupády a Prabhupád právě dojedl a řekl, tady ještě nějakou girlandu vezmi a ten plate můžeš už taky odníst. A Hari Sauri to vzal v obojí do jedné ruky. Nečistý plate a čistou girlandu. A Prabhupád si řekl, you are mlečá. Tu čistotu Prabhupád vyžadoval. V Ženevě, když jsem se stal oddaný, tak Mataji Ramia, což byla manželka Guru Gurangi, temple prezidenta, byla v kuchyni a vařila pro Prabhupádu. A Prabhupád přišel a řekl Guru Gurangovi, má brahmácký zasvědčení? A Guru Gurangi řekl, ano, ano, tak dobrý. Ale opravdu v té kuchyni, vy, co jste kuchaři tady, že to víte víc než já, že ten standard, ty čistoty v těch kuchyni, to nikdo nemůže, v žádné, jako řekl bych, duchovní organizace nemá takovou čistotu v kuchyních, měla by být teda aspoň, jako vyžadoval si Prabhupád. To koupání taky, my jsme v Indii všichni byli zvyklí a jsme zvyklí, že jdeme do Indie, že se třikrát denně vykoupeme. Tady to je trošku jako nadstandard, že se vykoupeme jednou, dvakrát. Jo?
ale tam třikrát, Prabhupád se koupal opravdu třikrát denně. Jo. Velmi dbal na čistotu, pořád čistý, včistý, čistý. A jedna z věcí, která vyznačovala jeho čistotu, že si holil hlavu. A vyžadoval taky od svých žáků zasvěcených, aby si holili hlavu. To nebylo, aby jsme se odlišili, ale kvůli té čistotě. No. Strašně trval na té čistotě. Nemá žádné vlastnictví. Prabhupáda se zřekl ISKCONu v roce 1970. Nikdo to neví, ale Prabhupáda se zřekl v roce 1970 ISKCONu a řekl, you are GBCs now, please, this is your ISKCON, manage it. A budete mít otázky, obraťte se na mě, já jdu překládat. Protože už toho měl plný kecky manažerovat, jako co s tím, jako všichni se hašteři, jak ženský na trhu, jo, prostě nehodlal v podstatě být jako zaštítovat ISKCON jako nejvyšší. Sice to musel dělat v určitých fázích, ale on nepovažoval ISKCON za své vlastnictví. Já si dokonce jednou pamatuju, v rozhovoru Prabhupáda řekl, this is your ISKCON now. So please don't make it a mess. Říkal, this is your ISKCON. Že Prabhupáda nedělal si nároky, že to je jeho organizace. Pokud bylo něco jeho, tak to bylo v tom smyslu, že to manažeroval pro Krišnu. No, rozumíte, co myslím? Jo, že se díval na ISKCON nebo na BBT, hlavně na BBT v tom smyslu, jako Krišnovu, že Krišna ho pověřil, aby dbal na to, aby se nerozhazovali peníze, aby se tam nepodvádělo, jo, ale nebral to, že to je jeho hnutí. Jo. On se nestotožňoval s tím. On se nestěl, jednou dokonce řekl reportér, no víte co, já nemám nic, já nemám ani domov. Já jezdím po celém světě a všude mám takový prostě domy, kde se ubytuju a to je můj domov na týden nebo na 14 dní a potom zase jedu někam jinam, zase mám domov někde jinde. Ale Prabhupáda nikdy na svý vlastnictví jako netrval. A nejvíce mi líbilo Prabhupádův odchod, dneska slavím jeho odchod. Prakata a prakata. Aprakata znamená odchod, aprakata znamená příchod. Prabhupád odešel a nechal po sobě doslova a do písmene kost a kůži. Kdo ho viděl pár dní nebo pár týdnů, než odešel z planety, ten vypadal opravdu jako jogín z Himalají. Ten neměl už vůbec ani sval na těle, už měl opravdu jenom kosti, právě jako kostra, potažená kůží. Pro některý to bylo nesmírně jako takový šokující, až jako takovýho člověka vidět jako dost jako impresiv, jo, vidět opravdu takový, protože vlastně to vlastnictví vůbec jako nebralo vážně, ani to jeho tělo. A další teda, jedná ve prospěch každého, to víme, že jsme tady jenom kvůli tomu, že jedná ve prospěch i nás, Čechů, Rusů, Ukrajinců a tak dále, napsal knihy a inspiroval své žáky, aby šířili vědomí Krišny. Ano, takže to je jednal ve prospěch každého. Je velice klidný, ten jeho klid byl vyhlasný. Je vždy odevzdaný Krišnovi, to víme všichni. Nemá žádné hmotné touhy, Prabhupáda neměl žádné hmotné touhy celý život, což je velice zajímavá osobnost. Jo. Já jsem měl touhy, než jsem přišel do hnutí Hare Krishna. Tisíce, a mám pořád, pardon. Já se přiznávám. Jo? Většina z nás, co jsme přišli do hnutí Hare Krishna, většina našich mých duchovních bratří, jsme měli hodně tužeb, než jsme přišli do hnutí Hare Krishna. Někteří moji duchovní bratři dokonce se stali velmi pokročilými oddanými guru, ano? Ale ty touhy byly v nich. A jednoho krásného dne, prostě když přišla krize nebo nějaký problém, tak jenom, já mám touhy, chci ženu, chci manželku. Ich will eine Frau. Jo. Jo. Protože ta touha tam byla. Prabhupádu ne. Od malička, od dětství. Prostě. To neuvěřit na chvíli lidi. Fakt. Jako, prostě ty touhy u něho nebyly. Jako, hmotný touhy. On toužil pořád po Krišnovi a potom, když se stal zasvěceným žákem svého duchovního učitele, tak toužil jenom sloužit misi svého duchovního učitele. 50 let v podstatě jenom toužil sloužit misi svého duchovního učitele. A nebylo to jednoduché, protože manželka toužila po penězích, synové toužili po penězích, takže Prabhupáda dřel normálně jako householder v nějaký své firmě, jo, aby mohl zaplatit manželce hezký sári a sušenky a čaj. a synovi studia a takovéhle věci, ale to nebyla jeho touha. Jeho touha byla sloužit jeho guru Maharajovi. A proto v 44. roce už začal pracovat na svém Back to Godhead. Neměl jinou touhu. Takže tohle je velmi vzácná, že neměl žádné hmotné touhy. Je poddajný, to už jsme říkali, že je blbost, že je skromný, že je pokorný. Ta jeho pokora, jak jsem vám řekl v té díle v té Bombaji, je stálý. Ta jeho stálost někdy byla tak, bych řekl, pro někdy odaný tak těžké stravitelná. Mě říkal právě Hari Saurí Prabhu, říkal, že ta jeho stálost byla někdy pro jeho oddaný velmi těžko stravitelná, protože on ani na chvilku se neodchýlil. Ten, co oddaný by chtěli spát, on nespal. Hari Krishna mi jednou říkal, když letěl s ním z Montrealu do Paříže, nebo ještě někam jinam, a jo, a potom do Dillí, tak jemu bylo tehdy 28 nebo tak nějak, Prabhupádovi 74. Když přiletěli do Dillí, tak Hari Krishna se zhroutil, fyzicky už nemohl prostě. A Prabhupád vyšel ven jako svěží člověk. Absolutně prostě nedotčen 14-15 hodinovým letem. Jo. Protože byl stálý. Jo. A ta jeho stálost, to bylo prostě pro nás docela jako divný. Jako jak to dělá? Jo. Jo, jak zůstává pořád čerstvý. Jo. A to je prostě Ekeha Kuru Nandana. Stálý. Ovládá své smysly. S Prabhupádem to bylo pěkný, že na konci i na začátku jeho kazatelské misie tady na západě byl neuvěřitelným způsobem skromný, co se týče jídla a oblečení. Jo? Když přijel do Ameriky, tak nějaký tyhle ty majaváští guru mu říkali, jestli chcete tady na západě uspět, tak jedině, když se obliknete jako ty západáci. Jo? Ale Prabhupád nechtěl. Ovládal své smysly. A nikdy nešel do restaurace a většinou seděl na zemi. Ve výjimečných věcech, když měl interview, tak seděl na židli. Jo. Ale, no. A nebo ještě jednu takovou lílu. V Paříži je velký sál koncertní, který se jmenuje Sal Pleyel. A tam měl v roce 1974 si na Prabhupád přednášku. Byli tam studenti, tehdy to byly takový revoluční časy. Asi, já nevím, kolik to bylo, 3000 lidí. To bylo docela nacpaný. A Prabhupádu v žák, jeho GBC tehda, přinesl obrovitánský Vyásasán. A dal ho na pódium. A všichni oddaní Prabhupádovi žáci seděli kolem a Prabhupád seděl na obrovitánském Vyásasánu v koncertní síni, já nevím, jako v Rudolfínu. Nebo v obecním domě. A, nebo v kongresáku. A teďko jako dal přednášku a tam byli závistiví komunisté zase. No, prostě. A ty se na Prabhupádu obrátil a říkal, co děláte na tom velkým sedadle, vy si myslíte, že jste lepší než my? Jo, takhle prostě vyzývalým způsobem. A Prabhupád řekl, no, pokud víte, co vím já, tak si tady můžete sednout i vy, není problém. A byl potom stichá. A zase další prostě protestovali, protože Prabhupádovi žáci někdy trošku to přeháněli, jako přestříleli, jako to se týče okázalosti. Ta okázalost někdy na západě, prostě na východě, v Indii to je OK, jako tam to lidi prostě jako berou. Ale okázalost, nebo takovou tu velkou jako pompu, to tady na západě, jako, lidi jsou to, je to trošku šokuje, že? A potom teda ta lekce skončila, Prabhupád šel ze schůdku dolů z toho pódia, obrátil se k Bhagavánu a řekl, příště mi dej židli. Jo? Prostě jako neměl žádný zájem, prostě ovládal své smysly dokonale, takže neměl žádný zájem se nějakým způsobem profilovat. Nejvíce, než je třeba, hlavně opět, když odcházel ze světa, tak nejedl už vůbec. Není ovlivněn pánovou iluzorní energii. Tak to je důležitý. To je tady v tomhletom verši taky řečeno. Že ti, kteří jsou manoratejna, jsou, jak je taky řečeno, ovlivněni hmotnou energií. Asati dhávataha. Bahí. V dočasné hmotném světě, kdo běhá, dhávataha znamená běha. No? Všichni dneska běhají sem a tam, lítají po světě, dhávataha. No? Ovlivněný hmotnou energií. Prabhupád nebyl ovlivněn hmotnou energií, protože neměl žádný hmotný touhy. A dále tedy potom ctí každého, to se mi taky moc líbí jako charakter, netouží po žádné úctě pro sebe. Ano, prosím. Je velice vážný, ta vážnost Prabhupády byla věhlasná, jsou fotografie Prabhupády, které jsou vyloženě, vidíte, že to byly vážný, je milostivý, ta milostivost ta byla jasná, děti ho milovali. No ano, Agarwal měl dceru a ta se narodila a začala chodit. A když viděla, to byl, ještě Prabhupada neměl ani jednoho žáka, ani templ, nic, prostě byl úplně sám v Battle, Pennsylvania, Pennsylvania, žil u svého hostitele. A ta dcera mu řekla, ta maliká holčička řekla, Swami Jesus. Říká, že Prabhupád je jako Jesus, protože chodili do kostela rodina a Prabhupád měl tyhle ty robes. Jo? Takže ho milovali, děti ho strašně milovali. Jo? On byl tak prostě průhledný, že když děti k němu přišli, tak ho prostě měli strašně rádi. Některý z těch dětí ho měli rádi, ale potom, když Prabhupád odešel a nastaly různý krizové situace, tak odešli z hnutí, ale nikdy na Prabhupádu nezanevřeli. Jako na hnutí někteří prostě si řekli, já už to už není moje parketa, bohužel, já chci žít jiný život, jo, prostě. Ale když jim řekne, a co Prabhupád? Je, no Prabhupád to bylo hezký, když mi dal nějaký ten cookie a takhle. Vždycky na ně má hezký vzpomínky. A je přátelský, je poetický, kaví, no, od těchto těch krásných básních, které jsme, který napsal na moři, že, když přijel, jsou krásné básně. Ale zejména Shyama Sundar, jeden můj duchovní bratr, který teď publikuje novou knihu o Prabhupádovi, on byl neuvěřitelný básník. Pokud někdo píše básně, nebo píše jako lirické, nebo i řekněme, jinak píše, tak si všimne, jak krásný styl měl Prabhupád, co se týče poezie i jako normální psaní. To bylo neuvěřitelné. A jedna z, jenom na závěr, jeden z jeho nejvyšších aspektů, co mě líbí a všem znám, je to tady jasný, to je ta poezie jeho hudby. Jo? Když si poslechnete Prabhupáda Bhajan, posloucháme v autě, posloucháme ráno, večer, když máme čas, jo? Tyhle ty bhajany, Prabhupád Bhajan. Kdo neposlouchá Prabhupádovi bhajany? Všichni, že jo? Čas od času, neříkám jako furt, jako, ale jo. A všimněte si, že ani jeden z těch bhajanů není hinduistický nebo nemá nějaký hinduistický styl. Všimli jste si z toho, že to jsou všechno jeho původní melodie. Ty nemá nic tam, tyhle ty blbosti tam prostě nepotřebují. Nebo takový ty pseudo-extatický stavy, jo, takový. Lepak, to bylo prostě čistý, nádherný, poetický, duchovní, muzikální kreace. Jako. Mě osobně teda vzala nejvíc deska, kterou natočili v filozofu Krishna Meditation. Ta mě totálně vzala. Krishna, Kirtana, Ganana, tohle ta písnička je. To, pro mě tahle ta písnička reprezentuje East meets West. Naprosto dokonale, protože v té písničce hraje Hamsa Duta na mridangu, Prabhupád na harmonium a Bhakti, jak se jmenuje ten, co vzal sanyas, aby jezdí na tábory? Bhakta Gaudavani Maharaj. Ten hrál na tampuru, a nebo na kartále. A tam hrají prostě západní oddaný na instrumenty indické a Prabhupád hraje na harmonium, což je západní instrument, který se adaptoval v Indii. Je to zajímavá situace. A v určitý fázi v té písničce přijde, protože já jsem hudebník, jo, přijde taková prostě moment, kdy aniž by to Prabhupáda plánoval, aniž by to oddaní plánoval, najednou přijde pam, akorát tam přijde ten souzvuk, dokonalej souzvuk, rytmicky i tonálně. Jo. Neuvěřitelný. Takže poet, Prabhupád byl obrovitánský hudební, ta jeho kreativita nemá obdoby. Já jsem nikdy neslyšel nikoho, který by skládal nebo zpíval takový krásný bhajany jako Prabhupáda. A ani jeden z nich nebyl hinduistický, nebo Gujarati, nebo South India, North India, nebo Babaji z Vrindavanu, takovýhle prostě různě nic. Jo, prostě to byl jeho přímý styl. A nikdo to nemůže imitovat. To je nenapodobitelný. Jo. To je kaví. To je prostě, kaví je do určitý míry člověk, který je unikátní svou kreativitou. A to byl Prabhupáda. No a konečně je odborník, to víme všichni, na všechno byl Prabhupád neuvěřitelným odborníkem. A poslední, já jsem s tím začal tu lekci a s tím to končím, je tichý. A tou tichostí si získal mnoho lidí způsobem, jako to bylo v té Bombaji. Že nespílal, nehádal se s těma komoušema, Neříkal si moderním, zmlaťte je, vezměte tady ten, to dřevo a plásněte je přes hlavu, jo, prostě, rozbíte jim zuby a takhle. Ne, Prabhupáda tam seděl a byl ticho. Totálně tiše. Jo. Někdy tohleto ticho Prabhupáda, tenhle rok offering od mého duchovního bratra Krišna Kšetry Svámího se právě věnoval tomu tichu Prabhupády. To bylo moc hezký, se moc líbil ten offering. Jak byl tichý, že prostě hodiny nic neříkal, ale ten, ta jeho, to ticho, nebo ta nemluva, byla mnohem silnější, než kdyby mluvil. Jo. V tom, to bylo tak hluboký ten jeho, to ticho. Že? Ano. Takže to jsou těch 26 kvalit a Krišna nám těch 26 kvalit dneska přihrál v Bhagavatamu, aby jsme s nimi mohli oslavovat sílu Prabhupádu. Ano. Ta krása Srimad Bhagavatamu, to je taky osobnost. V Indii Bhagavatamu uctívají, ano, to není jako knížka, kterou se dá prostě na policii, je to knížka, buf. To je osobnost Srimad Bhagavatam. Dokonce jsou planety, vyšší planetární soustavy, kde Srimad Bhagavatam má mnoho ještě víc veršů. Tady jich má jenom 18 tisíc, ale jsou planety, kde ten Bhagavatam se rozšíří na 18 milionů veršů, že? Takže uctíme a ctěme s tím Bhagavatam tím, že ho budeme číst a samozřejmě meditovat obsahu a učit se naspamět nějaký ty sloky, to je velmi dobře. Naše instituce je hlavně pro ty, kteří se chtějí něco naučit. Ne, kteří chtějí něco získat, nějakou úctu, ale chtějí se trošku něco naučit. Takže učme se ty Bhagavatam verše, učme se Bhagavad Gita verše, učme se celou tu to pojetí pravdy, jak nás to učil Šila Prabhupáda. Hare Krishna, děkuji. Má někdo otázky k tomu? Nebo chtěl bych k tomu něco dodat? Ne?
Jak to, že nemají dobré vlastnosti, když jsou chytrý, jsou nadšený, odhodlaný? Jo, jak je tam řečeno na tom?
Jo.
Vytrvalý.
Protože jsou manoratena, protože jsou na tyhle ty mentální úrovni. Co znamená, že tyhle ty vlastnosti potom, tyhle ty vlastnosti v podstatě nejsou stálí. Tady to, jedna z těch charakteristik je, že je stálý, čistý odaný. Ne, to není, protože nejsou spojenou s pravdou, žijou ve lži. Furt, v jednom kuse. Ale oni si to nechtějí přiznat. V jednom kuse prostě dělají věci, aby se neřeklo. A dokonce jsou někdy totally expert, postaví něco fantastického a vědějí tolik věcí, napíšou krásné věci a tohle to všechno, ale neznají prostě Kršnu. Jako polobozy znají všichni Kršnu. Když pojedeš na vyšší planetární soustavy, ty si tam jezdíš často, že? Řekneš Kršna a všichni polobozy říkají, yeah, Kršna, někdo tady řekl, jo? Tady řekneš Kršna, co to je, kdo to je, jo, rozumíš? Čili z védského hlediska musíme pochopit jednu věc, že hmota je jedna energie a duchovní energie je druhá energie. A my žijeme pořád absorbováni v tom, že jsme hmota. Jo? A nevidíme ze samého stromu, nebo jak se to říká, kvůli tomu lesu kvůli stromu nevidíme les. Jo? My nevidíme duchovní svět, to je obrovitánská realita. Obrovitá, nekonečná realita, nekonečně větší než naše hmotná realita. A ta je dočasná a iluzorní navíc. Jo? Takže právě ten Bhagavatam verš říká, že tyhle ty lidi, kteří jsou takhle manoraténa, jo? Že prostě žijou v jednom kuse v tom hmotném pojetí existence a jsou velmi expert v tom, to dělají, to je možný, ale co se potom stane, nemají ty dobrý kvality, já jsem to řekl i na začátku, se můžou vzrátit tak, že ti prostě ten přítel strčí kudlu do zad, jo. Že ty dobrý kvality se můžou prostě najednou zmizet. Já jsem, přiznám se, často důvěřivý k lidem a musím se potom bohužel přesvědčit, že jsem byl blbej. No. Já jsem říkal, no to jsi mají skvělý kvality, a jsou inteligentní, vzdělaný. Ale když jsem potom prostě, když přišlo, jak se říká, dole na lámání chleba, tak jo. Ale jsou, samozřejmě mluvíme o oddaných. Ne o oddaných Kršny, ale oddaných, jako oddaných. A je mnoho lidí, kteří se hlásí k křesťanství, k islámu, k židovství, k buddhismu, kteří mají v srdci zárodek této oddanosti. Baktýr, bhagavatý. V malém stádiu. Prabhupáda to vždycky viděl u lidí, jo. A proto uměl, byl expert to, jak se tomu říká, rozdmíchat ten ohýnek té bhakti. To on dokázal neuvěřitelným způsobem. Jo, i ve mně, jako, asi to já nevím, kdo to viděl, teda, jako nevím. Ale prostě rozdmíchal trošku tu bhakti, jo. Takže u hodně lidí najdeme trošku tyhle tý bhakti. A Prabhupáda to uměl rozdmíchat a u těch lidí ty dobré kvality se projeví jako tím, že jsou opravdu jako dobří lidé, že jo, v tom smyslu. Ale musí být v nich nějaký ten zárodek té bhakti. Pokud tam není, tak to je všechno takový prostě najednou se z toho člověka opravdu může stát bestie. Jo. Já jsem to zažil několikrát. Jo. Ale máš pravdu, je to trošku jako divný, jako pro nás někdy to pochopit. Ale Pravu? A že je stálý prostě a že ta dobrá vlastnost není, řekněme, předstíraná. Že někdy to je taky problém. Jsou mnozí lidé, kteří, aby se v tom světě prosadili, jo, v materiálním světě, že dokážou prostě předstírat ty dobré kvality, víš, co myslím. A člověk si myslí, že jsou fajn, jo, ale...
Selžou,
těžce selžou tyhle ty někde. Až bych řekl do zrady. Jo. Víš, tak to myslím.
Aha. Manifestuje dočasně dobrýma vlastnostma, i když oficiálně nejsou zbožní. Jako máš dobrou babičku a hodný pán, se říká. Fakt upřímně. Jsou někdy manifestují lepší vlastnosti, než my jako odaní, kteří
přichází.
To je karma, která se zvrátí a potom oni můžou z toho stejného hodný babičky a hodného pána, může být dalšího dne demon.
No jo. A jenom se vrátím ještě k této, protože to je velmi zajímavá otázka, co se zeptal. Protože v podstatě celé, trošku se vrátím k tomu novověku teďko, celé osvícenství, to znamená od toho 18. století, 19. století, kde se čím dál tím víc prosazoval bezvíry, žít bez víry, nechodit do kostela, nechodit, nemodlit se, jo, tyhle ty věci jako ty rituály v úvozovka, nebo víra jako taková, ateismus, to ani nebyl, ale že prostě v těch dobách lidé tvrdili, a dneska to je ještě pořád ještě aktuální, že můžeš být dobrý člověkem, aniž bys byl zbožný. Je mnoho lidí, kteří jsou přesvědčeni o tom. A je pravda, že někteří lidé zase říkají, že aby jsme byli dobří lidé, tak to náboženství nám tomu pomůže. Někteří lidé, hodně to potkáte na Sankirtanu, ty lidé říkají, jo, náboženství je dobrý, protože to vede lidi k správnému chování a řekněme, tomu dobrému chování. V tom smyslu bych chtěli udržovat náboženství jako záruka etiky a mravnosti, takhle bych to řekl. Že? Ale zase tyhle ty lidé ateističtí říkají, že tu mravnost, té mravnosti nepotřebujeme náboženství. Takže je pravdou, že prostě, ale zase na druhé straně, jak v tomto verši je to jasně řečeno, že tyhle ty lidé jsou na voze svých mentálních spekulací.
No hlavně, co ten verš říká, je, že ten, kdo není čistý oddaný, ten potom nemůže rozvinout nikdy vlastnosti, protože i když se světského pohledu to může vypadat, že někdo jako vlastně, jak už jsme říkali, jako má nějaké vlastnosti, protože nám chybí Krishna, jo, tak jsou to pouze hmotné vlastnosti, které jako vlastně nemůžou být v konečném důsledku jako dobré. Jako tam, kde je Krishna, jo, tak tam můžou být. Takže můžou být lidi, kteří takzvaně jsou zbožní, jo, ale stejně jedí maso a dělají spoustu hříšných činností. Takže jak můžou mít dobré vlastnosti? Na jednu stranu jako říkají, že jsou zbožní, ale jako tam se dopouští tolik hříšných činností. Takže pokud tam chybí Krishna, tak nula.
Já, když jsem byl, kde to bylo? Ve Štýrsku jsem byl v benediktinském klášteře rozdávat Bhagavad Gita a Bhagavad. A ten opat mě říkal, pojďte se mnou na oběd. A říkal, no já nevím. tak jsem šel do toho velkého refektoria, tam seděl nějaký kněz a četl nějaký historický, nečetl ani z Bible, prosím pěkně, on četl nějaký historický pojednání ze středověku. Potom, jak jo, prostě vyloženě světské věci, jo. Tak tam prostě měli ty všechny plejty a ty mniši seděli a opat si mě posadil vedle sebe. Jo. A přinesli nám hezkou klobásu a takový saláty. Tak já jsem si trošku zobnul salátu a nechal jsem toho. A potom všem dal požehnání, ten i mě dokonce. A vyšli jsme teda z toho refektoria, šli jsme ven. A on říkal, vy jste vegetarián, vy nejíte maso. Já jsem říkal, já maso fakticky nejím. To je dobře, my jsme to taky takhle měli, tyhle ty regulativní principy. My jsme taky nesměli jíst maso. Až do toho 19. století potom byla změna, šéfové nahoře jim zachutnalo, že jo? Tyhle ty... A dostali jsme pokyn, že můžeme jíst taky maso. Ale my jako benediktíni nebo trapisté a cisterciánci, my jsme nejedli maso předtím v historii, že jo? No, a to maso se strašně rozšířilo. Dneska už kněží, který, nebo si vzpomínám, v Linci jsem šel do jednoho benediktinského kláštera v sobotu odpoledne, když hrálo Rakousko s Německem fotbal. Tak jsem tam přišel, zazvonil jsem na vrata, přišel vrátný, říkal, co chcete, já jsem, mám tady knížky pro pana Opata. No, pan Opat nemá čas, dívá se na televizi, Rakousko, Německo, fotbal. Já jsem říkal, no ale já mám to důležitý, tady jsem mu tyhle ty knížky chtěl dát. Tak jo, tak já ho jdu zavolat, možná, že přijde. Přišel pan Opat s takovým velkým doutníkem v hubě, jo, jako, to byl super Opat prostě. Takže pravda, no, jako, jak může mít takový člověk dobré kvality, že jo. Ale zase pravda je taková, že když mají ten zárodek, trošku ty piety, víš, jako trošku ty zbožnosti v sobě, tak někteří z nich jako prostě v tom nich hrkne a jo, a on si ty knížky vzal, on si koupil celý set, odložil doutník, vyndal peněženku, zaplatil set a šel se dívat dál na fotbal. Ale koupil si Srimad Bhagavatam, což je dobře, ne? Tak jsme udělali.
Jediná dobrá.
Hare Krishna.